Sláva Jezusu Kristu, drogí sluchači Radio Maria, vitaje vás otec Svora Duda u cykli predáč obrežno Mahia. Produžujemo lekturu ta obhovorenia cirkovného dokumentu služenia zvilnenia doktrinálnej komisii Mižnarodnej služby katolíckoj charizmatočnej vidnovy. Nastupný pitpit rozdíl vláda chrešťania nad silami zla. Naša zdatnosť molite sa za zvilnenia pochodiť z vlády danoj nám Christom. Same Christos maje absolútnu vládu nad carstvom temriavy. Ca vláda bola prodemonstrovaná pod čas jeho publičného služenia čerez konfrontáciu se zlými duchami ta exorcizmi. Ca vláda bola zdobutá zavďaky jeho strastiam ta voskresíňu, ale dovršuje peremohu nad satanoju. Jak čitajemo o poslani do Kolosian 2.15 a rozbrojivši načala i vlasti, vin vystavil jich na vidovište, peremihši jich u ňomu. Jak christiane, my majemo častku u Christovej vládi nad silami temriavy. U chrešťaní čerez Svetoho Ducha my otrimujemo bohoslovské čestnoty, víru, nadiju, ľubov, jaký nadieľajú nás silujú vytkydate satanu u našemu žití. Prinieťa svobody daje takož zdatnosť vtrimáte sa u cí svobodi. Zachyšťáte jí ta zrostáte v ní. Poslanie do Galati v 5.1. Ця боротьба є частиною нашого щоденного життя, як це виражено у словах Господньої молитви. Визволи нас від лукавого. Та у численних новозавітніх закликах стати проти зла. Наприклад, послання від Якова 4.7. Коріться Отче Богові, проти ветеса дьяволові і він утече від вас. Як було зауважено в підрозділі 2.4, ця влада також була довірена усім учням Ісуса для допомоги іншим. Як читаємо у Марка 16.17, а ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірюють, ім'я моїм виганатимуть бісів, будуть говорити мовами новими. Або Лука 10.17-20. Повернули 72 з радістю кажучи, Господи, навіть і біси коряться нам ради Твого імені. Він же сказав їм, я бачу сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Тож, практикування служіння звільнення не несе у собі ніякого нового дару чи місії, а просто приймає і практично втілює ту свободу та владу, яку нам дав Христос, для добра нашого та інших людей. Ми вже перебуваємо у Божому царстві, хоча воно ще не прийшло у своїй повноті. Але ми маємо прийняти цю реальність з повною впевненістю та вірою. Потрібно ту сказати про два ключові елементи звільнення, тобто це зречення і прямі накази. Це дуже важливі елементи особистого при молитві екзорцизму. Важливо зрозуміти, чому вони потрібні у čomu je dievime через vládu dano nám Isusom Hristom. Наступний підпід розділ – дієвість відречення. Першим проявом свободи та влади, яку нам дав Христос, є відречення від диявола, його діл та місця, яке він займав у нашому житті. Відречення – це важливий етап звільнення, бо згода відіграє головну роль у підписані контракти, додаю образно сказано, на духовне рабство. І у нечіткому розмежуванні опресії та духовного рабства. Зречення від рабства та демонічних сил, які за ним стоять, закриває двері, які ми відкрили через вільну волю. Зрікатися потрібно чітко, вголос, додаю, щоб диявол чув, з повною щирістю, щоб скасувати зобов'язання, яке ми дали, погодившись на брехню. В дужках свідомо чи ні. Зречення є справді дієвим з двох причин. По-перше, просто через природну здатність волі, тей волі, через яку ми початково дали згоду. По-друге, ще більшою мірою через свободу та владу, яку дав нам Христос для боротьби зі злом і у власному житті в Його ім'я. Наступний підпідрозділ – роль прямих наказів. Ще одним центральним елементом звільнення є наказ злим духам, що означає наказувати їм в ім'я Бога або Ісуса. Наказ є звертання до Бога, когось зі святих чи використання святої речі з метою змусити когось щось зробити або чогось не робити. У випадку звільнення це означає прикликати ім'я Ісуса, щоб наказати духу припинити мучити особу і залишити її. Це є частиною звільнення, тому що саме в такий спосіб Ісус і його учні виганяли демонів. І воно було прийнято церквою. Зазвичай недостатньо просто відмовитися від згоди на брехню, тому що ми маємо справу не тільки самі з собою, але і з іншими створіннями. Додаю конкретно з упавшими ангелами. Додаю з особами набагато інтелігентнішими, чим є ми самі. Тут також ми просто втілюємо на практиці ту владу, яку Бог дав нам над злими духами у нашому житті та житті інших, що визнається католицькою традицією. Святий Тома Аквінський написав, написано у Марка 16:17, ім'ям моїм виганятимуть бісів. Тепер, щоб змусити кого-небудь робити щось в ім'я Бога, потрібно наказати тому повністю законним є наказувати демонам. Каже святий Фома, наказ є законним і дієвим, коли є виявленням Богом даної нам влади. Загалом наказувати духам залишити людину слід ліше після того, як вона відреклася від тих речей, що відкрили дорогу для демонічного впливу. Ще раз, бо це дуже важливе. Загалом наказувати духам залишити людину слід ліше після того, як вона відреклася від тих речей, що відкрили дорогу для демоничного впливу. Без того не може дойти до звільнення, додаю. Інакше злі духи і далі матимуть право доступу до особи. І такий наказ, каже документ, може принести лише тимчасове полегшення, а не довготривалу свободу. Додаю, даже може викликати сильну протидію. Просто сказано, не можу молитися над людиною, котра, наприклад, не є посповідана і живе в лапках в порозуменні з дьяволом. Наступний підпідрозділ – обмеження служіння звільнення. Хоча служіння звільнення справді є дієвим, потрібно пам'ятати, що воно не є таїнством чи сакраментарією, тобто йдеться мова про благословенство. У примітках читаємо, у традиційній богословській мові таїнства діють ex opere operato, тобто вже через те, що були здійснені. Само по собі. Ну і сакраментарії діють ex opere operantis, еклезіє, тобто через працю та молитву церкві, що тут вимагається наша більша диспозиція і заангажованість. Екзорцизм, однак, вважається сакраментарією, благословенством, як каже катехизмус католицької церкви, канон 1673, до інших сакраментарій належить, наприклад, благословення, знак хреста, освячена вода, сільчі олія, розп'яття та ікони і так далі. Далі, каже документ, згідно з католицькою вірою, сім таїнств є дієвим лише самим фактом здійснення незалежно від жодних людських якостей. Як каже святий Фома, святе таїнство здійснюється не силою праведності людини, яка її уділяє чи приймає, а Божою силою. Однак від нашої віри залежить повнота плодів, які отримуємо з таїнства. Подібним чином сакраментарії благословенства є дієвими через молитву та святість церкви, хоча і тут потрібне залучення нашої віри. Додаю, даже більше, чим у святих таїнств. Служіння, звільнення схоже на таїнства і сакраментарії тим, що його абсолютним джерелом є спасительна сила Христа і переповнююча благодать, які доступні для нас через церкву. А відмінність полягає у тому, що церква не бере на себе зобов'язання через інституалізацію цієї практики як обряду. Додаю, то більше, чим звичайно, є потрібна наша співпраця. Що є найбільш вирішальним, то це віра та моральна цілісність служителя звільнення та, у випадку духовного рабства, де була дана згода, відречення з власної волі людини від демонічних оков і вибір дозволити Христу царувати в її житті. Додаю, ту мені ритуалістичне поняття речі, тобто так звана обрядовість, мало що допоможе, коли я ту не є заангажований. Тіпа, давай, отче, прочитати ту твою страшну молитву, щоб з мене біса вигнати. Так формально то приступати не мож. Ефекту не буде. Наступний розділ – екзорцизм і звільнення в історії церкви. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Марко 16:20. Погляд на історію церкви допоможе нам зрозуміти важливе місце, яке займала боротьба з демонами в служінні церкви та духовному житті віруючих. Це також дозволить нам розглянути розуміння церквою ролі мирян у цьому служінні. Додаю, про що властиво йдеться в цьому документі. Наступний підрозділ – екзорцизм у свято-отцівських творах. Свідчення перших століть вказують на те, що вигнання демонів залишалося звичною частиною життя церкви, як це було і в апостольські часи, особливо якщо йде мова про євангелізаційний контекст. Насправді, звільнення разом зі зціленнями та чудесами були основним чинником експоненціального росту церкви упродовж перших 4 століть. Вигнання демонів християнами було настільки частим і добре відомим, що і святий Юстин, мученик, жив близько року 100-165, міг говорити про це як про незаперечний доказ правди Євангелія у другій апології, адресованій Римському сенату, Юстин написав. Ісус народився за волею Бога Отця для спасіння віруючих і знищення демонів. І тепер ви можете пересвідчитися в цьому самі, побачивши це на власні очі. Бо в усьому світі та у вашому місті є безліч одержимих, яких всі інші екзорцисти, чаклуни і чарівники не могли зцілити, але яких наші християни в ім'я Ісуса Христа, розіп'ятого в часи Понтія Пілата, зцілювали і зцілюють, знешкоджуючи і виганяючи демонів, якими вони одержимі. Далі святий Іреней, близько років 115-202, також говорив про звільнення та інші надприродні дії, вчинені християнами, як головну причину навернення багатьох до Христа. Читаємо у нього. Ті, хто справді є його учнями, отримують благодать від нього, чинять чудеса у його ім'я для добра інших людей, згідно з даром, який кожен отримав від нього. Деякі з них безперечно і справді виганяють демонів, так що часто ті, хто були очищені від злих духів, навертаються до Христа і приєднуються до церкви. Інші мають знання про майбутні речі, вони бачать видіння і виголошують пророцтва. Ще інші зцілюють хворих, кладучи на них руки. Ба більше, навіть померлі воскресали і залишалися серед нас протягом багатьох років. Далі Тертуліан, близько років 155-240, прагнучи переконати своїх сучасників, що християнське життя набагато благородніше і щасливіше, ніж поганське, запитує. що може бути благороднішим, ніж ходити під Богом народів, виганяти злих духів, оздоровлювати, шукати Божих откровень, жити для Бога. Ці радощі та видовища притаманні християнам, каже Тертуліан. Те, що інші екзорцисти робили, користуючись формулами, заговорами і заклинаннями, християни чинили просто вірою в ім'я Ісуса. Це робили не лише рукоположені, тобто діаконі, пресбітери, священники та єпископи, але також віруючі мир'яни, які служили в силі, поширюючи Євангеліє. Як зазначає Оріген, котрий жив близько років 175-253, Христова благодать є ще більш явною, коли чудеса в його ім'я чинять найпростіші люди. Християни виганяють демонів, казав він, не застосовуючи жодних магічних хитрощів чи заклинань, а лише молитву та прості благання, які може використовувати найпростіша людина. Через те, що здебільшого таку місію здійснювали неосвічені люди, тим самим демонструючи благодать, яка є у Слові Христа, і жалюгідну слабкість демонів, переможених та вигнаних з тіл і душ людей, не потрібні були сила і мудрість тих, хто є сильний в аргументах чи більш освічений в питаннях віри. Каже Оріген. Далі святий Кіпріан з Карфагену помер у 258 році, перераховуючи своєму другові, що трапилося під час його хрещення, описує духовну силу, даровану Святим Духом тим, хто отримує це таїнство. Це є ще одним свідченням того, що влада над злом розглядалася як дар, тобто харизма, отриманий усіма християнами. Бог безмірно виливає свій дух, каже святий Кіпріан і продовжує. Завдяки цій благодаті ми отримуємо владу у свій чистоті, щоб зцілювати тілесно та душевно хворих, примирювати ворогів, припиняти насильство, заспокоювати пристрасті, давати відсіч демонам і змушувати їх розкрити свою ідентичність, караючи їх різкими ударами, допоки вони з гучними вигуками та боротьбою, оповиті жалом, не втечуть. Удари, що ми наносимо їм, є невидимими, але результат стає очевидним для всіх. Наскільки величезною є ця свобода і духовна сила, яку Господь дав нам, ми не тільки є захищеними від нанесення нам шкоди, але також нам дана влада над усею силою ворога, який нападає на нас. Святий Гіларій з Пуатіє жив приблизно в роках 300-368, також згадує владу над демонами як результат хрещення. Читаємо нього. Ми, які відродилися через таїнство хрещення, досвідчуємо велику радість, коли відчуваємо всередині нас перші порухи Святого Духа. Ми починаємо розуміти таємниці віри, ми можемо пророкувати і говорити з мудрістю. Ми стаємо непохитними в надії і отримуємо рясні дари зцілення. Демони підкоряються нашій владі. Ці дари приходять до нас, як лагідний дощ. Мало-помалу вони приносять рясні плоди. Ці ранні свідчення показують, що здатність учнів Христа звільняти людей від демонів сприймалася як нове та вражаюче явище в античному світі, котре страждало ідолопоклонством, аморальністю та різними формами духовного рабства. Завдяки цій роботі звільнення пригноблені були визволені, а ім'я Ісуса підносилося серед народів. Наступний підрозділ. Поступове врегулювання практики екзорцизму. Протягом наступних століть церква поступово врегулювала практику вигнання демонів, як вона це робила з багатьма іншими практиками. Це була мудра пастирська реакція на певні зловживання, а також говорячи в позитивному ключі відображення прагнення церкви інституціоналізувати служіння звільнення і ствердити його повнотою свого духовного авторитету. Перші правила з'являються в контексті як екзорцизмування одержимих осіб, яких називали енергуменої, тобто поневолених, так і підготовки осіб до хрещення, під час якого екзорцизм здійснювався щодо всіх катехуменів. Додаю, як це робимо і дотепер, щоб звільнити їх від будь-якого демонічного впливу. Документи середини 3 століття показують, що екзорцисти становили певну групу всередині церкви. Врешті-врешт, Західна церква створила орден екзорцистів, тобто тих, хто був рукоположений для служіння екзорцизму. Читаємо в примітках. Найбільш рання згадка про рукоположення екзорцистів походить з четвертого Карфагенського собору, котрий відбувся у року 398, канон 7. У наступні століття практика екзорцизму, як правило, була зарезервована за цими екзорцистами, а також за священниками та єпископами. Але церква далі продовжувала вважати, що ті, хто мали харизму екзорцизму, могли виганяти демонів, навіть якщо вони не були рукоположені для цього. У Східній церкві екзорцизм залишався харизматичною функцією, не пов'язаною з рукоположенням, то значить зо священством. Читаємо в примітках. У документі 4-го сторіччя Апостолі Конституціоніс 826, наприклад, явно стверджується, що екзорцист не є рукоположеним, тобто священником, і цитуємо це місце, бо той, хто отримав дар зцілення, є засвідчений одкровенням від Бога. благодать, що в ньому є очевидною для всіх. Додаю, розуміючи як дар харизму, котру я можу, даже маю служити. Додаю, у Сходній церкві дотепер існує поняття «іти до монаха на молитву, то значить іти до екзорцисту». І монах не обов'язково має бути єреєм, то значить священником. Далі у середньовіччі орден екзорцистів став одним із незначних орденів на шляху до священства. Як один з ступенів, зазвичай екзорцизмом служив священник чи єпіскоп, хоча і інші могли екзорцизмувати у виняткових ситуаціях. Як знаходимо в примітках у римському ритуалі з 1614 року і в коментарах до нього, тобто канони 1731 і 358 аж 359, де про це говориться. Починаючи з римського ритуалу з року 1614, універсальною практикою стало здійснення екзорцизму лише тими, хто отримали дозвіл свого єпіскопа і, зрештою, кодекс канонічного права з 1917 року зарезервував екзорцизм виключно для священників та єпіскопів. А це вже знаходимо в кодексу канонічного права канони 1151 аж 1153 з року 1917. Аналогічно поступово був інституціоналізований механізм здійснення екзорцизмів. Перші стандартні формули з'явилися на Заході у 8 столітті, а у 17 столітті. Римський ритуал оприлюднив, але не зобов'язав перший офіційний обряд екзорцизму. Тим часом з'явилася більша ясність щодо різноманітності способів вигнання демонів. Тип екзорцизму, зарезервований за рукоположеними і наділеними владою церкви служителями, був названий публічним, оскільки таке служіння виконувалося в ім'я церкви за визначеним ритуалом. Однак богослови-моралісти нашого часу також розвинули поняття приватного екзорцизму для менш серйозних випадків демонічного впливу. Наприклад, святий Алфонс Лігурі зазначав, що ці приватні екзорцизми не зарезервовані виключно за священниками та єпископами і не потребують спеціального дозволу, а є дозволеними для всіх. Читаємо його моральної теології, параграф 193, канон 4. Вибачаюся, параграф 193, пункт 4. Деякі моралісти наголошують, що їх потрібно часто використовувати. Вони рекомендовані всім сповідникам, а також кожному віруючому, для використання у своєму власному духовному житті. Додаю, йдеться мова, наприклад, про так званий автоекзорцизм. У деяких випадках, особливо, якщо віруючі мають харизматичний дар чудотворіння, вони здійснюють приватні екзорцизми, щоб звільнити когось іншого, а не лише себе самого. Каже, наприклад, Франциско Суарес жив в роках 1548 аж 1617 року в своїх опера «Омнія», канон 742, чи святий Алфонс Лігурі у своїй моральній теології, параграф 193, пункт 4. Таким чином, врегулюючи боротьбу проти демонів, церква дає можливість всім віруючим брати участь у цьому процесі, каже документ. Наступний підрозділ – канонічне право. У чинному кодексі канонічного права є положення виключно щодо екзорцизму одержимих, так званих «in obesos», кодекс канонічного права, канон 1172. Кодекс передбачає, що екзорцизм повинен здійснюватися священником за чітким та спеціальним дозволом єпіскопа. Такий екзорцизм є обрядовим, і каже Катехізмус Католицької Церкви, канон 1673. Читаємо там. Коли церква в ім'я Ісуса Христа публічно і силою своєї влади просить, щоб якась особа або предмет були охоронені від нападів лукавого і звільнені від його панування, то мова йде про екзорцизми. Ісус виганяв бісів, і церква отримала від нього владу і обов'язок робити це. У простій формі екзорцизм виступає при виділюванні хрещення. Врочистий екзорцизм, названий великим екзорцизмом, може виконувати лише пресбітер з дозволу єпіскопа. До нього слід приступати обережно, точно дотримуючись правил, встановлених церквою. Екзорцизм спрямований на те, щоб виганяти бісів або звільнити від бісівського впливу силою духовної влади, яку Ісус дав своїй церкві. Зовсім іншими випадками є недуги, особливо психічні, лікування яких належить до сфери медицини. Тому важливо впевнитися перед здійсненням екзорцизму, що йдеться про присутність лукавого, а не про хворобу. Стільки катехізм. Церковні тексти вказують, що ці положення стосуються лише випадків урочистих або великих екзорцизмів, тобто публічних екзорцизмів, які не є частиною іншого обряду. Наприклад, хрещення. Вони не стосуються менших екзорцизмів, які є публічними, але становлять частину іншого обряду, такого як катехуменат або хрещення, і можуть здійснювати служителем, який має право служити даний обряд. Тобто, любим священником. Вони також не стосуються приватних екзорцизмів, в кодексі немає щодо них ніяких положень. Наступний підрозділ – Ватиканський документ з 1985 року. У 1985 5. roci kongregácia doktriny víry vydala dokument list do ordinárií do norm exorcizmu, jaký misty diaky dodatkovi dedali. Kongregáciu prosili vysloviť svoju domku stosovno cerkovných molitovných hrub vedených Mirianami, v jakých praktikuje sa zvilnenia vid démoniv. Pri čomu ca praktika ne rozhľadaje sa jak exorcizm. Prvý komentár, jaký treba zrobiť, polahaje v tomu, što kongregácia vyznaje, što dejakí ľudy praktikujú takú formu zvilnenia, jaká ne je exorcizmom, što Miriany zdísňujú cú praktiku i ce ne je zaboroneným. No pro ce sobie ešte pohovorimo v nastupnej predáči. Ďakujem za úvahu. Sláva Jezusu Christu. Sláva na veky Bohu.